Tak vám přeji dobrý večer. Začneme zase společnou modlitbou. Hospodine, děkujem ti za tvou ochranu po celý den. Znovu ti děkujem, že tady můžeme být spolu a že můžeme společně studovat a naslouchat. Vkládáme se do tvých rukou a prosíme o tvé vedení. Amen. Moc děkuji za písničku. Uděláme si krátkou rekapitulaci toho dopoledního našeho setkání. Měli jsme to rozdělené na dvě části. V té první části jsme se zabývali novým zákonem a v té druhé části jsme se zabývali začátkem té první ebecké písně. V tom novém zákoně jsme si připomněli některé velmi významné texty, které se pojí k tomu tématu služebník. Byly to zejména texty, kde Ježíš sám sebe představuje jako služebník a jsou ve všech třech synoptických evangeliích, tam výslovně o sobě mluví, že přišel, aby sloužil, ne aby mu někdo sloužil. To znamená, bylo to Lukáš 22, Matouš 20 a Marek 10. K tomu ještě patří text ze 13. kapitoly Janova evangelia, kde Ježíš nemluví sice o tom, že je služebník, ale jedná jako služebník. To znamená, myje tam těm svým učedníkům nohy, to znamená vstoupil do role služebníka a vyzývá je, aby v tom pokračovali. Jo? Představuje si jim jako vzor a vyzývá je, aby do té role vstoupili. Ta role je otevřená a my jsme si povídali, že když o tomhle tématu přemýšlíme, tak o něm nesmíme přemýšlet jenom v té teoretické rovině, že se díváme, jak ten služebník se choval v tom starém zákoně nebo jak se jako služebník chová Ježíš. Ale že vlastně o tom přemýšlíme proto, abychom věděli, do čeho sami jsme zváni, jo? A jaký styl života od nás očekává ten, kdo nás k tomu zve. A ty novozákonní texty nám k tomu hodně pomáhaly. V těch textech jsme se dozvídali, že ten služebník to nemá jednoduché, pak jsme se dozvídali, že ta role toho služebníka není omezena jenom na tento věk, že i v tom budoucím věku, kterému říkáme Království Boží, vlastně to bude pokračovat. Takže to vypadá, jako kdybychom se to tady měli naučit, abychom tam, až to přijde, že jo, rovnou do toho mohli skočit rovnýma nohama a pokračovat v tom. A pak jsme si tady také připomínali jeden významný starokřesťanský text, písničku z listu Filipským, takzvaný christologický hymnus, kde apoštol Pavel cituje dvě sloky z takové písničky, předřazuje té citaci větu, takhle přemýšlejte, jo? Přemýšlejte tak jako Ježíš, a teď ukazuje, jak Ježíšův život směřoval, odkud kam, to znamená, jak Ježíš přemýšlel, na co kladl důraz a jaké měl hodnoty, že jo? A tam byly ta slovesa. Sebe samého zmařil, způsob služebníka přijal, podobný lidem byl učiněn, poslušný byl až do smrti, a to smrti kříže. A říkali jsme si tam, že vlastně ta cesta vede ze zhora dolů, že typický rys té jeho cesty je služba, že k té službě je třeba toho sebezmaření napřed a že ta služba souvisí s poslušností, to znamená s nasloucháním Bohu. Že ten služebník vlastně je absolutně oddaný tomu svému pánu, poslouchá ho a dělá to, co ten pán po něm chce. Takhle jsme si to hezky řekli a pak jsme v té druhé části se zabývali tou první ebeckou písní, to znamená textem, který je ve 41. kapitole. Řekli jsme si, že těch písní je 7, že 4 z nich, ty první 4, jsou vlastně hospodinovými výroky, to znamená, hospodin mluví k tomu služebníkovi nebo o tom služebníkovi. Pak ve dvou těch písních do toho vstoupí ten služebník a mluví sám a potvrzuje, co říká Hospodin. A v té poslední písni je služebník po smrti. Mluví tam Hospodin znova o tom svém služebníkovi a pak tam mluví lidé, kterých se ta jeho služba dotkla a potvrzují slova Hospodinova i slova toho služebníka. Jo? Je to jakýsi zvláštní chor, ve kterém se střídají hlasy. Je tam, nejsilněji tam zní ten hlas Hospodinův, pak hlas služebníka a pak vlastně okrajově ten hlas těch svědků, ale ten je teologicky nesmírně významný, protože to, co říkají ti svědkové té služby toho služebníka, to se propsalo do Nového zákona. To znamená, že lidé, kteří se pohybovali kolem Ježíše a účastnili se toho jeho utrpení, nebo to zažili, a té smrti a nevěděli, co si s tím počít, tak ta zpráva těch lidí, kterých se dotklo služebníkovo jednání, jim pomohla se s tou skutečností vyrovnat, pochopit, proč se to stalo. Jo? My si to budeme ale u té sedmé písně říkat, takže teď jenom jsem to uváděl. No a v té poslední písni, a teď na to budeme navazovat, teda promiňte, v té poslední části toho dopoledne, kdy jsme se zabývali tou první písní, tam jsme začali vlastně jenom těmi prvními větami, přečetli jsme si ji celou. Znova připomínám, že se nachází ve 41. kapitole Izajášova proroctví od verše 8 do 16 a řekli jsme si zatím, že tam je uvedeno jméno toho služebníka, které zní Izrael. Řekli jsme si, co to jméno znamená. Jo? Že je to jméno, které dal Hospodin člověku, jehož se dotýkal a jemuž tím změnil identitu. Takže to je od Hospodina pocházející jméno pro nového člověka. Že v tom jménu je koncovka L a že ta koncovka L ukazuje, komu ten člověk patří, na koho odkazuje, s kým souvisí jeho život. Souvisí s Bohem, protože slovo El znamená Bůh. Těch takových jmen, které mají koncovku El, je víc, to jsme si povídali. Pak jsme si tam všimli, že ten služebník patří Bohu. Můj služebník to je, ne váš, ne někoho jiného. Mně slouží. Jak se stal služebníkem, jsme tam četli, z Hospodinova rozhodnutí. Ne, protože by k tomu nějak vnitřně dospěl ve svém životě, ale tak to rozhodl Bůh a tam je to vyjádřeno. Já jsem tě vyvolil, vychvátil jsem tě, zavolal jsem tě, vyvolil jsem tě a nezavrhl. Pomínáte si, jak jsme si ta slovesa povídali, nebo tady rozebírali. Jsou v minulém čase, v češtině, ale mohou klidně být v čase přítomném a mohou klidně být i v čase budoucím. Pokaždé to má význam, pokaždé to toho služebníka ujišťuje o té boží přízni v jiné situaci. Jo, ale ten minulý čas je tam zajímavý, protože naznačuje, že to rozhodnutí Hospodinovo předcházelo tomu, co ten služebník dělá jako službu. Jo, že prostě to, aby se člověk stal služebníkem, to vyplývá z Hospodinova rozhodnutí, ne z rozhodnutí toho člověka. Pak jsme si řekli, že ten výraz Izrael může označovat jedince, jako v tomto případě. Tebe jsem si vyvolil, že jo? Tebe jsem vychvátil, zavolal jsem tebe, řekl jsem ty, ale současně to může označovat i komunitu takových jedinců. Pak by se tam lepší hodilo zájmeno vás jsem si vyvolil, vy jste můj služebník, rozumíte? Ale tady je to ty. Ale je tam prostě jedno místo, které naznačuje, zavolal jsem tě z odlehlých míst země a to naznačuje, že ten služebník, těch služebníků bylo víc a že tvořil komunitu služebníků. Až celá ta komunita se jmenuje Izrael. No a končili jsme tím, že jsme si tam všimli, Hospodinovy výzvy, rozkazu, neboj se, ze které vyplývá, že on se bojí. A Hospodin mu nařizuje nebát se. A jelikož Hospodinova slova jsou, vlastně mají stvořitelský statut, to znamená, to, co on řekne, to se děje. Takže když on řekne, neboj se, tak on se nebojí. Ale pak by možná bylo lepší nepoužívat tam ten rozkazovací způsob, ale použít tam oznamovací způsob, protože ten je v tomto smyslu mnohem silnější. To je zajímavý, že jo? Lze to. V desateru třeba je použít jenom oznamovací způsob. Ale tady je, že jo, tedy ten rozkazovací. Ale já jenom chci upozornit na to, že v naší řeči máme za to, že silnější je rozkazovací způsob. Ten je taky expresivnější, emotivnější, že jo. Ten oznamovací nevyvolává, nemusí vyvolávat žádnou reakci, kdežto rozkazovací vždycky reakci vyvolává. Ale z Hospodinovy perspektivy to je patrně naopak. Protože tam, když on použije oznamovací způsob, tak konstatuje věc jako hotovou. Kdežto, když použije rozkazovací způsob, tak se zatím nic nemusí dít. Jo? To je ještě slabší. Oznamovací způsob v Hospodinových výrocích je silnější. Tak, pak a končili jsme teda tím 10. veršem, kde jsem vás jenom upozorňoval, tím jsme se rozcházeli, že jsou tam dvě věty, obě jsou postaveny stejně. Je tam vždycky výzva, pak je tam spojka protože a pak je tam proč, vysvětlení, proč to platí, co ten Hospodin říká. Jo? Nebojí se, nerozlížej se. Proč se nemáš bát a proč se nemáš rozlížet? A vždycky se to zdůvodní tím, no protože já jsem tvůj Bůh. Příčina toho, že ty se nebudeš bát, je ve mně, ne v tobě. Nehledej v sobě. Jo? Neboj se, protože já jsem tvůj Bůh. Není tam napsáno, neboj se, protože to zvládneš. To se naučíš. Ne. Neboj se, protože já jsem tvůj Bůh. Takže posouvá to těžiště od toho služebníka na Hospodina. A tady jsme skončili, jestli si vzpomínáte, a plynule navážeme. U toho Izajáše je to 41. kapitola, druhá polovina 10. verše. A v češtině je napsáno, dodám ti odvahu, budu ti pomocí, budu tě podpírat pravicí tvé své spravedlnosti. Určitě, ano, dodám, způsobím, nebo učiním, že budeš odvážný, budu ti pomáhat, nebo pomáhám ti a posílím tě pravicí své spravedlnosti. To doslova přeloženo. Je to, má to podobu spíš budoucího času. Jo? Předtím jsme mluvili o těch slovesech, že mají podobu minulého času, ale tady to jakoby je řečeno do budoucnosti. Jo? Dodám ti odvahu. Kdyby to bylo do přítomnosti, tak tam bude dodávám ti odvahu. Pomocí ti jsem a podpírám tě. Takhle by to znělo v přítomnosti a v minulosti to už vládnete sami. Že jo? Dodal jsem ti odvahu, byl jsem ti pomocí a podpíral jsem tě. Ty tvary jsou stejné v té hebrejštině. Zase to rozhodl ten překladatel a tady zvolili teda ten budoucí čas, protože Hospodin tomu služebníkovi slibuje svou podporu. To je slib Hospodinu, zaslíbení, tomu my říkáme. Ten služebník z Hospodina má počítat. Pokračujeme dál. Hle, budou se stydět a budou se hambit všichni, kteří jsou rozpáleni v tobě, ekumenická Bible má, kteří planou v tobě, kto, proti tobě planou hněvem, budou jako nic nebo jako by neexistovali a zahynou mužové sporu tvého. poprvé se dozvídáme, že ten služebník žije v nějaké společnosti, která ho odmítá. Že prostě plní ten svůj úkol, tu službu koná ve společnosti, která mu vůbec nerozumí, ve které je osamocen. A jsou tam kolem něj lidé, které to jeho chování, ten jeho způsob života dráždí. Rozpaluje je to hněvem. Neřekne se proč. Proč jim to leze na nervy. Ale řekne se, nebo Hospodin tady řekne, že tito lidé, a zase je tam budoucí čas, že se budou stydět napřed a pak, že zmizí a zahynou a nazývají se v ekumenické Bibli tvoji odpůrci, jako by byli na soudu, a tady v té hebrejštině skutečně použijí termín, který souvisí se soudem, muži tvého sporu, to znamená ti, kteří vyvolávají s tebou spor. Takže opravdu tam je ta soudní terminologie použitá, neboli to jsou lidé, kteří provokují, vyvolávají spory, protože ty, můj služebníku, je dráždíš a věz, ale ty věz, že oni to už teď mají spočítaný. To znamená, že ty tím musíš procházet, ale svědomím, že vlastně oni už jsou odsouzeni. To je rozsudek smrti, který on se dozvídá. Ten rozsudek je vynesen, ale ještě není uskutečněn. Proto je tam ten budoucí čas. Jo. Budou se hambit, řekne Hospodin. On ví, že to tak bude. Prostě to je realita. Ale ten služebník to ještě neprožívá. Takže ten služebník prožívá to trápení, ty spory, a od Hospodina se dozvídá, že vlastně už je to uzavřená věc, ukončená. My už jsme si toho všimli i v těch předchozích textech, že ten služebník vlastně žije ve dvou realitách. Sledujte to pořád, jo? Jedna realita je ta, která je dostupná našim smyslům. To je to, co právě prožíváme. A druhá realita je ta, která je nedostupná našim smyslům a o které se dozvídáme z toho, co říká Hospodin. A my se o té druhé realitě dozvídáme proto, abychom jí důvěřovali víc, než té realitě, kterou prožíváme. Ale to je pro nás strašně těžký. My musíme věřit víc tomu, co říká Hospodin, než tomu, o čem nás informují naše smysly. A Pán Bůh ví, že to je pro nás těžký. A on vymyslel způsob, jak to můžeme trénovat. A trénujeme to při každé večeři Páně, tuhle tu skutečnost. Při každé večeři Páně se vám dostává buď to do ruky nebo do úst chleba. Vy vidíte, že to je chleba, a když to chutnáte, tak to chutná jako chleba. Když do toho kousnete, je to chleba, když to spolknete, je to chleba. A ten, kdo vám ho podává, řekne, to je moje tělo. A pak je druhé kolo, dostanete do úst víno, vidíte, že to je víno, cítíte, že to je víno, chutná to jako víno, polknete to a je to víno. A on řekne, to je moje krev, která se vylévá za vás na odpuštění hříchů. Co je pravda? To, co slyšíme od něj. Ale tím vínem to není proto, že by ten kněz to nějakým fíglem, rozumíte, přepodstatnil. Tím vínem, teda tou krví, je to proto, že to řekl Ježíš. Silnější argument není. Tím tělem je to proto, že to řekl on. A právě proto, že to řekl, tak to tak je. I když nás smysly informují o něčem jiném. Takže večeře Páně, to je takový trénink té nové reality, která je dostupná jenom z těch jeho výroků. Je to nebezpečný ale, protože člověk rád, když je v těžkých situacích, utíká do nějakých iluzí a že to je taková oblíbená zábava, že utíkat do iluzí, to vidíme dneska na nové generaci, na tom, co se děje na internetu, že jo, v hrách a tak dále. Já to nebudu rozebírat. Nemáme tady žádnou etiku, věnujeme se ebeckým písním. Ale to byly nám ilustrace. A my i v životě prostě jsme s tou druhou realitou konfrontováni. Vzpomínáte si, že jsem vám tady minule možná povídal jeden z nejsilnějších textů, který popisuje dvě reality, které stojí úplně proti sobě. A to je v listu Efeským. Vybavíte si to nebo momentálně ne? Asi ne. Já to jenom přečtu. Jo? Až to budu číst. Všímejte si času u toho použitého slovesa. Tam je to v řečtině, takže tam řečtina má časy. Jo? Takže ty překladatelé musí ty časy respektovat. Efeským 2. kapitola. Čtvrtý verš, teda od čtvrtého verše. Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, kterou si nás zamiloval, on se do nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy, spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním nás uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Víte, kvůli čemu jsem to četl? Kvůli kterým slovesům? Ne kvůli tomu slovesu, že se do nás zamiloval, to je hezké. Ale pro ty naše dvě reality jsou důležitá slovesa. Už nás probudil, už nás vzkřísil a už nás uvedl na nebeský trůn. Takže jak jsme na tom? My už jsme s Kristem probuzeni, my už jsme s ním vzkříšení a už sedíme na nebeském trůnu. To je ta realita. Jenže o ní my nic nevíme. Z těch slov, která on tady říká, vyplývá, že, nebo to vypadá, jako kdyby to byla iluze. Ale on to vidí, tu realitu. A on nám to říká. Protože my nemáme senzory pro to, abychom ji viděli. Vždycky si na to vzpomeňte. Jo, to, že my to nevidíme, to vůbec není důležitý. Ale my to zase nemůžeme tolik vyvozovat. My to můžeme jenom slyšet, jenom si to pamatovat, jenom s tím počítat, jenom si to uvědomovat, ale víc toho nemůžeme vyvozovat. Jo? Nemůžeme třeba říct, tak když už sedím na tom nebeském trůnu v tom Božím království, tak já už nehřeším. To nemůžeme říct. To bychom si lhali do kapsy. Vracím se zpátky do ebecké písně. 41. kapitola, tak tam je ta druhá realita, je ten rozsudek, který je tomu služebníkovi oznamován, že je hotový. Před Hospodinem už tito lidé neexistují, je tam napsáno. Jsou, jak budou jako nic, je tam napsáno. Oni neexistují. Tuto tu myšlenku, že jsou jako nic, tu znáte třeba z prvního žalmu. Tam je věta, ne tak své volníci. Jo, tam je ten blahoslavený muž, který je jako strom, který je zapuštěný těma kořenama u těch tekoucích vod, roste nahoru a pak jsou své volníci. Tam je napsáno, jsou jako plevy, které rozfouká vítr. Své volníci to jsou plevy. A když je rozfouká ten vítr, to se hebrejsky řekne ruach, takže to už je třetí slovíčko, který teď znáte. Dopoledne to bylo Zéra a včera Evet. Že jo? Píšete si ty slovíčka, doufám. Bude v pátek takový testík drobný. Tak, když je rozfouká, tak po nich nic nezbyde. Ale to je strašně zajímavý obraz, rozumíte? Jsou tady dvě skupiny lidí. Jedním se říká spravedliví, to jsou ti, kteří jsou spravováni tím, co říká Hospodin, řídí se podle toho, žijou v řádu, mají ten život strukturovaný. A pak je druhá skupina lidí, těm se říká svévolníci, a tady jsou označeni, to jsou plevy. To je odpad. to je lidský odpad. Vůbec se nebojí použít tohle slovo. A v Novém zákoně je Pán Ježíš taky. Vzpomínáte si, že tam je jedno podobenství ve 13. kapitole. Podobenství, které se jmenuje Opleveli mezi pšenicí. Jak tam ten zlý v noci do toho pole nasázel ten plevel a ty sluhové to chtěli vytrhat a on jim to nedovolí, řekne, protože byste tím vytrhali i tu pšenici. Nechte to spolu, ať to roste dožně a oni vůbec nevědí, o čem je řeč. Jo, takže když všichni zmizí, tak ti učedníci přijdou za tím Ježíšem v tichosti, aby nikdo neviděl, že tomu nerozumí. Hezky v tichosti přijdou a řeknou, vylož nám to podobenství. Ale přitom přece podobenství se říká lidem, aby se jim to zesrozumitelnilo, že jo? Samo podobenství už by mělo být něčeho výklad. Proč chtějí výklad podobenství? To jsou tak natvrdlí? Ne, to nebudeme řešit. Ale on tam řekne, dobré semeno, to jsou synové království. Plevel jsou synové toho zlého. Takže máme dvě kategorie lidí. Synové království a lidé plevelní. To je Ježíšova formulace. Plevelní lidé. Jo, ti, kteří tady prostě jenom škodí. A nebudeme to rozebírat. Vracíme se k tomu, k té první ebecké písni, ale v podstatě to tam je taky, že jo? Jsou jako nic, zmizej. S těma se nepočítá. S plevelníma lidma se nepočítá. V tom podobenství skončí tak, že budou spálení. Že? Napřed budou tihleti plevelní lidé vytaženi a hned spálení. Protože s nima se nepočítá. Tvoji odpůrci. Tak, pokračujeme dál. 12. verš. Budeš je hledat, nenajdeš je. Jsou to muži nějakého sváru tvého, ti, kdo na tebe dorážejí, budou jako nic, jako nuly, jako nula, muži války tvé. Je to tam dvakrát řečeno, v 11. i 12. verši. Budou jako nic. Jo? A 12. verš, budou jako nic. O tom, jak se těma duplikacema zdůrazňuje, o tom jsme si dopoledne povídali. Když chcete něco říct, že je důležité, tak to řeknete dvakrát, tady Hospodin dvakrát řekne tomu služebníkovi, protože adresátem je ten služebník, ten to má slyšet hlavně, neboj se jich, neber je vážně. To jsou nuly. Tady to dokonce výslovně řekne, použije tam to nula. Jo? Ekumenická Bible to překládá jako naprostá nicota. Budou jako nic, naprostá nicota. Ale ten hebrejský výraz efes znamená nula. Neboli nenech je vstoupit do svého zorného pole, nenech se jima rozhodit, neber je vážně. Ber vážně, co ti říkám já. Učí Hospodin svého služebníka, protože ví, že žije ve společnosti, která má hodně silný vliv na člověka a že v té společnosti je strašně těžké odolat tomu vlivu a jít proti proudu. To je strašně těžký. Ta společnost vypadá, že vždycky silnější než ten jedinec. Vždycky to vypadá, že ho převálcuje. Jo? Proto mu ten Hospodin tady dodává sílu. Jo? Nesmíš se nechat vyčerpávat tím, že je budeš brát vážně, tyhle ty lidi. To znamená, ty, kteří vyvolávají spor, je tam řečeno, a ty, kteří chtějí bojovat, jsou bojovníci. Jo? Ti, kteří chtějí útočit, bojovat. K tomu mi dovolte jednu kratičkou poznámku. Ve Starém zákoně, a to jsem vám už asi taky povídal, ale tady se to hodí říct, ve Starém zákoně se lidi rozpadají do třech kategorií. Jo, v naší společnosti my dělíme lidi jinak, že máme nějaké flegmatiky, sangviniky, melancholiky, choleriky, já nevím, jaký ještě, iky. A oni tam mají tři kategorie. Jedna kategorie se nazývá pastýř, druhá kategorie se nazývá oráč, třetí kategorie se nazývá lovec. Jo? Lidé se rozpadají do těle těch tří kategorií. Každý patří někam. Pastýř je ten, kdo pečuje. To je ten služebník. Ten pomáhá a pečuje, to znamená kultivuje okolí své, v jeho blízkosti se dobře žije. Lidem se kolem něj dobře žije. On je má rád, žije pro ně. Oráč, ten pracuje na poli, ten je sám, ten je solitér, ale dře. Jo, a je užitečný svým způsobem taky. Jo, protože ta společnost výdobytky jeho práce potřebuje. A třetí je lovec. To je člověk, který parazituje na té společnosti, který ohrožuje svoje okolí. Jo, ten loví, to znamená, ohrožuje smrtí. A tady máte muže války. Ti, kdo proti tobě válčí. Takže ten pastýř je sám ve společnosti lovců. To je strašná situace. Když žijete mezi lidma, který mají nad váma přesilu a jsou to válečníci a chtějí válčit a nedohodnete se s nima, protože svým vnitřním založením jsou to lovci. Jo? To není póza, to není jenom chvilkový. Oni opravdu chtějí jenom lovit. Jim dělá potěšení se někoho zmocnit, ulovit ho, zničit ho. Hospodin mu tady říká, tyhle ty lidi, jo, kteří vyvolávají tu válku, vyvolávají ty spory a tu válku, to jsou nuly z mého pohledu. To je nic. To znamená, neber je s tou poslední vážností. Nenech je vstoupit do svého zorného pole. Tomu rozumíme. Ale současně nám to říká, jak těžký život ten služebník žije, a že o tom ten hospodin ví, že být jeho služebníkem je nesmírně těžký způsob života. A že když se to člověk dozví, anebo narazí na ty obtíže, tak by se proto nikdy nerozhodl. Takhle člověk žít nechce, být trvale ohrožován. Proto být služebníkem nemůže být výsledek rozhodnutí člověka, protože člověk by se patrně pro tuhle roli nikdy nerozhodnul. To je podobně jako být knězem v Izraeli není výsledek rozhodnutí toho člověka, to je výsledek hospodinova nařízení. Hospodin řekl, kněží budou jenom synové pokolení Léví. A velekněze může být jenom syn předchozího velekněze. Protože to je stejná řehole, stejně obtížný způsob života. Tak tady se nám to vysvětluje, proč ten hospodin na začátku zdůrazňuje, že on to rozhodl. Jo? Protože vstoupit do takhle těžkého údělu je nadlidské síly, nadlidské schopnosti. Pokračujeme dál. Ve 13. verši ekumenická Bible ta má já jsem hospodin tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti, neboj se, já jsem tvá pomoc. Nevím, jestli někdo ještě pracujete s Králickou Biblií, jestli náhodou nemáte tady. Mě by zajímalo, jak ten 13. verš překládají Králičtí. Ano, výborně. To je úplně doslovný překlad. Jo, to, co mají Králičtí. Začínalo to spojkou nebo. Někdy používají tvar neboť. A to je spojka, my dneska to užíváme jenom knižně, tuhle spojku neboť, ale místo ní užíváme protože. Jo, to znamená, Králičtí respektují, že v tom původním textu začíná ten 13. verš spojkou protože. V ekumenické Bibli to nemáte. Možná v českém studijním překladu to bude taky. Tam je protože. Český studijní překlad taky respektuje to původní znění. Ale když je tam spojka protože, tak celý ten 13. verš má povahu argumentu. A ten předchozí verš je teze. Tak ta teze zní, ti, kteří tě ohrožují, s tíma se nepočítá. To jsou nuly. Ti už teď neexistujou. Protože, ten důvod, proč to platí, protože já jsem Hospodin tvůj Bůh, držím tě za pravici. Takže příčina toho, proč to platí, není v tom, že oni dělají něco špatného. Není v tom, že mu ubližují, ale v tom, že to rozhodl Hospodin. Rozumíte tomu? On je argument. Platí to kvůli němu. On je tím nejdůležitějším. Kdybychom řekli, že to je kvůli těm zlým lidem, tak se vlastně tady objeví jenom nějaký neosobní mechanismus, který by vypadal takto. Lidi, kteří dělají zlý věci, ti na to dojedou. Tak dlouho se chodí se čbánem provodu, až se ucho utrhne. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Kdo se je vítr, sklízí bouři. Jo? To je ten mechanismus. Kdo s čím zachází, s tím také schází. Ale tady není použit ten neosobní mechanismus. Tady do toho vstupuje ten Bůh. Takhle to je, protože já jsem Hospodin. Jinak to být nemůže, protože já jsem Hospodin. Neplatí tady mechanismus. Platí to, protože já jsem Hospodin. To už tam je poněkolikáté, že jo? Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. 10. verš. Já jsem tvůj Bůh. Tam je napsáno. To je jedna z nejdůležitějších věcí starého zákona, tohle. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, ale je to polovina toho důležitého sdělení. Ta druhá polovina zní, vy jste můj lid, nebo ty seš můj služebník třeba, kdybychom to nechali v tom jednotném čísle. V této větě se říká formule smlouvy. To jsme vlastně minule tady probírali, když jsme se bavili o té smlouvě. Jo? Každé smluvní ujednání mezi Bohem a člověkem má svou podstatu a podstatou tohohle smluvního ujednání je věta. Já jsem tvůj Bůh, ty seš můj služebník, nebo já jsem váš Bůh, vy jste můj lid. Já patřím vám, vy patříte mně. Vy nepatříte sobě, nepatříte nějakému vládci. Vy patříte mně, vy jste moji. A když mi patříte, já o vás rozhoduju. Nerozhodujete vy sami o sobě. Jo. Já jsem váš Bůh, to znamená, já jsem se rozhodl vám patřit. Já jsem vám k dispozici. My jsme spolu provázáni. A ta provázanost se nazývá smlouva. Takže když služebník slyší, já jsem Hospodin tvůj Bůh, tak to znamená, ty patříš do té smlouvy, kterou já jsem uzavřel. Ty jsi můj smluvní partner. My spolu máme smlouvu a ta smlouva platí. Rozumíte tomu? Já jsem tady pro tebe. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nestačilo by tam říct, já jsem tvůj Bůh. Proč je tam navíc to slovo Hospodin? Což pak ten služebník neví, kdo k němu mluví, že to je Hospodin. Není to nadbytečný výraz, když se tam použije, já jsem Hospodin, tvůj Bůh. My na to už jsme zvyklí, takže nám to možná nepřipadá jako nadbytečné. Ale já se ptám tou otázkou, jestli umíme rozlišit, jak rozlišit ta dvě slova, čím se obsahově ta slova Hospodin a Bůh liší. Co označuje výraz Hospodin a co označuje výraz Bůh, když oba ty výrazy označují Boha. Vzpomínáte si, že jsme si to povídali?
Hospodin je ten, kdo se stará.
Hospodin je, ano, ten, kdo vstupuje do té blízkosti člověka a s ním člověk má osobní zkušenost, který ho zná ze své zkušenosti. A Bůh je ten, kdo je vzdálený a všechno to řídí. Ale ten Bůh, jehož uctíváme, je pořád stejný. Nejsou to dva bohové, že by jeden byl vzdálený, druhý blízký. Jo? Ale když mi vstoupí do mého života, tak je pro mě Hospodinem. Pokud mi nevstoupí do mého života a já slyším prostě jenom jeho nařízení třeba a řídím se tím, tak ho nazývám Bohem. Židé to ještě dotáhnou o krok dál a řeknou, se slovem Hospodin je spojeno milosrdenství, se slovem Bůh je spojeno právo nebo spravedlnost. A přitom milosrdenství a spravedlnost jsou rub a líc jedné skutečnosti. To nejde proti sobě. Tak proto je to tam. Držím tě za pravici, upevňuji doslova tvou pravici, říkám ti, a znova je tam po třetí už, neboj se, já jsem tvůj pomocník, nebo já ti pomáhám. To už je tam taky po několikáté. My jsme se tím zabývali, takže se tím nemusíme zabývat znova. Ale když opakovaně Hospodin svému služebníku říká neboj se, pak se tím současně ukazuje, že ten služebník má strach, že je vystrašený právě tím, co bylo popsáno předem, to znamená společností, ve které žije a která mu ten život stěžuje a znepříjemňuje. Když řekne, já jsem tvá pomoc, nebo tvůj pomocník, anebo pomáhám ti, pomáhal jsem ti, budu ti pomáhat, tak to znamená, nemusíš spoléhat sám na sebe. Jo? Nejseš to ty, kdo si pomůžeš. Nemusíš spoléhat na společnost kolem sebe. Pomáhám ti já. Jo? Počítej s tím a ber to vážně. 14. verš. Pokolikáte už to tam je? Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova. Poprvé to bylo v 10. verši, tam bylo neboj se, nerozlížej se. Potom jsme to četli ve 13. verši, to je po třetí, ve 14. verši po čtvrté. Červíčku Jákobův, hrstko Izraelova. A znova, já jsem tvůj pomocník, nebo já jsem tvoje pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel, svatý Izraele. Ten výraz svatý Izraele je označení Boha a výraz Izrael je tady asi označení Božího lidu. Ale přitom se vůbec ničím neliší od toho předchozího použití výrazu Izrael pro jedince. Jo? To jsme si už ale povídali. Ale to, co se tady objevuje poprvé v tom 14. verši, je ten červíček Jákobův a hrstka Izraelova. Tím ten Hospodin jenom, a všimněte si, že to je velice poetický obraz, ale tím ten Hospodin jenom říká, vím, že ti je zlé, vím, že jsi ohrožen, vím, že jsi sám, že jsi malý a slabý. Vím, že to sám nezvládneš. Nebo vím, že je vás málo, když se tam řekne hrstko Izraelova. Oni to slovo hrstko překládají jako hrstko, ale v hebrejštině jsou to nějaký hrstky zřejmě, jo? Ale to je jedno. Rozumíte tomu obrazu? Vím o tobě všechno, říká Hospodin. Vím, že jsi sám, že tomu nemůžeš čelit sám, že tomu neodoláš. Vím o tom, neboj, navzdory tomu, v čem se nacházíš, neboj se. teď je tam strašně zajímavá věc, která se objevuje v prorockých textech hodně často. Jo? My od začátku víme, kdo mluví. My víme, že to je Hospodin. Víme to z toho předchozího textu a víme to i z obsahu toho sdělení. Ty seš můj služebník, tebe jsem si vyvolil. To nemůže říkat přece nikdo jiný než Hospodin. Jo? My to víme. Proč Hospodin během toho, jak mluví, připomíná, že mluví? Že to je on, kdo mluví. Když to dělá prorok, tak tomu rozumíme. Protože prorok mluví a lidi můžou ztratit ze zřetele, že to, co říká, to nejsou prorocké výroky, to jsou Hospodinovy výroky. Tak aby ty lidi pochopili, že teď nemluví prorok, ale mluví Hospodin, tak tam do toho vloží tu formulaci výrok Hospodinu. Toho si všimněte, nebo to znáte, když čtete ty prorocké texty, že těchto formulací je tam mnoho. Dokonce u Agea v jedné větě jsou třikrát tato formulace. Jo, to, tam je vyloučeno, aby to člověk zapomněl během jedné věty, že mluví Hospodin. Ale tato formulace, když se objevuje v prorockých textech, nám, čtenářům nebo posluchačům, říká, že je třeba, abychom rozlišovali mezi tím, co říká člověk a mezi tím, co říká Bůh. Abychom to, co říká Bůh, brali vždycky vážněji, než to, co říká člověk. Tohle je výrok Hospodinu. To je absolutně nejdůležitější sdělení, které máte k dispozici. Rozumíte tomu? Jakmile se tam objeví v textu formulace výrok Hospodinu, tak se vám jenom připomene, že se pohybujete v tom nejzávažnějším sdělení, který vlastně před sebou máte. V nejdůležitějších slovech, která tam jsou. Ve slovech, která vyslovuje sám Hospodin. Myslím, že jsem to taky říkal minule. A když to jenom shrneme, tak v Biblii máme dva druhy sdělení. Pouze dva druhy sdělení. První sdělení jsou přímé Hospodinovy řeči, které poznáte podle těchto formulací anebo podle uvozovací věty. V češtině to poznáte mnohdy podle uvozovek. Ale ta uvozovací věta tam je dost často. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo řkoucí. A teď cituje. Nebo a Hospodin řekl Mojžíšovi. A zase je tam citováno. A nebo prorok řekne, mluví, teď tam dá výrok Hospodinu. Takže v Bibli máme dva typy sdělení. To, co říká Hospodin, a pak všechno ostatní. A to nestojí na stejné rovině. To, co říká Hospodin, vždycky stojí výš než všechno ostatní. Protože Hospodinova slova nemůžete dávat na stejnou úroveň jako slova lidská. Protože naše slova jsou zvuky. Jeho slova jsou činy. Naše slova nejsou činy. A jeho slova nejsou jenom zvuky. Jeho slova mají moc, naše ne. A tohle jsme si říkali. Ale znova si to připomínáme u té formulace výrok Hospodinův. Tvůj vykupitel je tam ještě. Formulace. Nevíme, jak ji rozumět, té formulaci. Jestli ji rozumět tak, že ten Hospodin mu říká, já jsem tě vykoupil z něčeho, anebo jestli mu říká, já tě vykoupím, když se dostaneš do nějakého průšvihu, tak se o tebe postarám. To je asi jedno. Protože to slovo vykupitel je tady synonymum k tomu pomocník. Jo? A znamená, nikdy tě nenechám ve štychu. Vždycky se o mě můžeš opřít. Tak, 15. a 16. verš a dneska uděláme první píseň. a ne, možná nepřekročíme limit. Olga. Jo, takhle, že mu vlastně změnil tu situaci vnější, on byl služebník vždycky, ale někoho jiného a Hospodin z něj udělal svého služebníka a ta změna identity je vyjádřena tím slovesem vykoupit. Tak to je hezká myšlenka, vykoupit. Vykoupit vlastně znamená zkvalitnit mu život. Že jo? A to souvisí s tou změnou identity. Děkuju za poznámku. 15. verš Ekumenická Bible. Hle, učiním tě okovaným smykem na mlácení, novým z obou stran ostrým, budeš mlátit a drtit hory, z pahorky naložíš jako s plevami, rozevěješ je a odnese je vítr, bouřlivý vichr je rozptýlí, ty však budeš jásat k chvále Hospodina, budeš se chlubit svatým Izraele. Tak co jsme to četli? To je program, který Hospodin pro svého služebníka má. Teď se poprvé dozvídáme, k čemu tady ten služebník je, jaký má úkol, jo, jaký je jeho program. A Hospodin to říká velmi dramaticky a expresivně. Používá terminologii ze zemědělství a říká, že služebník se bude chovat jako zemědělec, který dostává zrno z klasu, který mlátí obilí. To znamená, odděluje plevy od zrna. A ty plevy samozřejmě, to zrno se spotřebovává, to je to kvalitní, ty plevy ne, ty se pálí, nebo se, já nevím, vrací zpátky na pole jako hnojivo, ale každopádně jsou určeny k zániku. Okovaný smyk z obou stran ostrý, mlátit, drtit, z pahorky naložíš jako s plevami. Jo? Takže ty nejseš tady od toho, aby si jenom trpce snášel, jak oni se ti budou posmívat, jak tě budou ponižovat, jak tě budou pronásledovat, jak budou vyvolávat spory, jak budou proti tobě válčit. Jo? Ty nejseš v té pozici toho do kouta zahnaného, kterému nezbývá do konce života, než jenom se bát. Ne, ty máš tady úplně jiný úkol. Ty je zlikviduješ, se tady řekne. Ty seš určen k tomu, aby si tyhle ty lidi zlikvidoval. To znamená, ty seš ten okovaný smyk. To byly asi nějaký saně, kterýma se přijíždělo po tom mlatě, jo, které byly železné, aby se to neobrušovalo. A tím, že byly těžké, tak mnohem lépe drtily to obilí anebo ty klasy, než se toho dosahovalo těma cepama. Ty smyky asi byly tlustý, jo, třeba byly tři na těch saních, saně byly těžký, zatížený. Tak. Nemusí. My nevíme zatím, z toho textu nevyplývá úplně přesně, na koho to míří. Protože ty, na koho to míří, jsou tady nazváni termínem hory a pahorky. Jo? Ale tím termínem se nemyslí hory a pahorky, je to metafora pro lidi. Takže jsou to nějací lidé, kteří v té společnosti vyčnívají. Protože hora je to, co v tom prostředí vyčnívá.
No to se tak nedivím, když on čtyřikrát řekne neboj se.
On může mít strach nejenom z toho okolí, ale i z toho úkolu. No a teď je tam ta formulace, ty je tam rozmátíš a pak začne foukat vítr a dokončí to, co ty jsi začal. To znamená, vítr je odnese a rozptýlí. A jakmile to ten vítr udělá, tak ty začneš Hospodina oslavovat. To znamená, teď začne ta tvoje bohoslužba. Ostatně ve slově bohoslužba je taky to sloveso sloužit. Že jo? To znamená, teď budeš uctívat Hospodina. A my jsme si před chvilinkou, jestli si vzpomínáte, tak jsme si tady připomněli první žalm, kde máte spravedlivé, nebo blahoslaveného a spravedlivé versus své volníky a o nich bylo řečeno, jsou jako plevy, které rozfouká vítr. A tady ta formulace je znova, odnese je vítr, bouřlivý vichr je rozptýlí. A tady i v tom žalmu prvním je pro to slovo vítr použito hebrejské slovo ruach. A to znáte, ano, přesně tak. To se nemusíte učit. Může se v pátek ale objevit. Že? Takže nepodceňujte to. Mašiach taky znáte přece. To znamená Mesiáš. Ale když se použije ve Starém zákoně slovo ruach, tak ono má tři možné významy. Dech, vítr a duch. V tom významu duch nám vůbec nedělá problémy si uvědomit, že to je vlastně výpověď o Bohu, který se chová tak, že se ho nedá dotknout, nemůžete ho nějak registrovat, dokud nevane. Pokud nevane, tak vůbec nevíte, že je. Jakmile začne vanout, to je geniální obraz, nebo geniální termín, který popisuje Boha. Ale my nemáme nikdy jistotu v tom Starém zákoně, jestli i všechny ostatní výskyty slova ruach nevypovídají o Bohu. Já jsem to řekl špatně. Musím to říct obráceně. Je vysoce pravděpodobné, že i všechny ostatní výskyty termínu ruach nějakým způsobem odkazují k Bohu. Že tam nejde jenom o vítr. Oni mají možnost použít výraz, který znamená vítr. A tady je jeden z takových výrazů použit a je přeložen bouřlivý vichr. Jo? Takže pokud se skutečně má mluvit jenom o větru jako meteorologickém jevu, oni proto mají výraz. Ale pokud má ten posluchač zaslechnout, že v pozadí je skrytě jednající Hospodin, tak ten výraz ruach na to nádherně ukazuje. Takže služebník jedná v součinnosti s Bohem, by to znamenalo. On tady plní svůj úkol a Bůh to dokončuje. A to, že to dokončí a rozevěje, rozfouká je, to je vlastně obraz Božího soudu. A tady se řekne, že k tomu, aby ten soud proběhl, potřebuje Bůh toho služebníka. Zatímco my, když přemýšlíme o tom Božím soudu, tak my ho tam nepotřebujeme. Protože tam si to ten Bůh přece udělá sám, on je soudce, on rozhodne. Ale Hospodin, když o tom mluví, tak bere služebníka do hry. A on tam v tom Božím soudu má nějakou roli. Neboli služebník je postava, které Hospodin důvěřuje a kterou potřebuje. A potřebuje ho právě proto, že je důvěryhodný ten služebník. To je zajímavý, že jo? My se to dozvíme, stejnou myšlenku se dozvíme zítra v té druhé ebecké písni. Protože my to zase máme v té hlavě nastavený tak, že od toho, aby věřil, je tady člověk. Přece ten má Pánu Bohu důvěřovat. A tady máte už naznačeno, že i Hospodin důvěřuje člověku. V tomto případě služebníkovi, že bude ten úkol plnit a že ho vyplní přesně tak, jak ten Hospodin chce, navzdory tomu, že ten úkol je nad jeho síly. Protože on je pořád sám, že jo? Vůči těm, proti kterým má být nasazen. A on to je schopen vyplnit jenom v jednom jediném případě. Když to bude dělat společně se svým pánem. Když to nebude dělat sám. Nebo když to pán bude dělat skrze něj. Hospodin počítá tedy se součinností služebníka. Nepočítá s tím, že si to ten služebník bude chtít dělat podle sebe. A nepočítá s tím, že ten služebník to dělat nebude. A nepočítá s tím, že ten služebník se zalekne. Možíš se zaleknul na začátku, že jo? Nebyl sám, kdo se zaleknul. Ale navzdory tomu, že ho to přesahuje, do toho jde vždycky ten služebník. A tady máme zase další nový prvek, že ten úkol toho služebníka přesahuje, že to je nad jeho síly. A bez té Hospodinové pomoci on se neobejde. A ta Hospodinová pomoc je tady zastoupena tím větrem. Jsme hluboko. Jsou takové hodně duchovní skutečnosti, které z toho vyplývají. Jo? To znamená, my nahlédáme teď do toho vnitřního vztahu mezi tím služebníkem a Bohem. Do nějaké té míry součinnosti. Přesně 9 hodin. Takže máme za sebou první ebeckou píseň. Kdybyste k tomu měli nějakou otázku, tak můžete klidně teď položit, anebo pokud by se vám to rozleželo v hlavě, tak zítra, anebo někdy úplně jindy, anebo taky nemusíte. Já jsem to... Jasný. To byla... Mírně řečeno, to byla trošku nadsázka. Kdyby naše slova vůbec neměla žádný význam, tak by nemělo smysl, abych já tady povídal něco. Prostě si mohli pustit televizi, fotbal nebo něco jiného, co by tam bylo pěknýho, že jo? Takže ne. Ale na druhou stranu... Ze svých otcovských zkušeností vím, jak jsou slova slabá. To vy víte taky, že jo? A z Nového zákona, z Evangelií zase víme, že když Ježíš mluví, tak opravdu se něco děje, že nemluví do větru. Když uzdravuje Petra od tchýni, že jo? Nebo vyhání ty démony, takže ta jeho slova mají obrovskou razanci. To nejsou zvuky. A s těmi jeho slovy se nemůžu poměřovat. Ale hlavně jsem to myslel na ta slova Hospodinova, kterými on tvoří. Že jo, to je první kapitola, první Mojžíšovi. Tam mluví a to, co říká, to se děje. Vzhledem k tomu, když já mluvím, tak to, co říkám, se neděje. A nebo děje se to a já to vůbec nevnímám. Ale je to prostě mnohem slabší. Aspoň. Hezky. Perfektní. Ano. Někdy taky, že jsou slova, jsou výroky, i z historie víte, že se zachovaly výroky, slova, která napomáhala vzniku nové reality, třeba husitství, husovy kázání, to nějakou realitu vytvářelo. Ale oproti tomu, co vytváří Hospodin, je to takové prchavé.
Ještě jedno, naše osazení v nebesích, jo, ale v souvislosti s vykoupením zůstosti, že je napsáno, že Duch Svatý nás zapečetil ke díli koupení. Tady to je spíš dní jako jakože máme permanentku nebo
jo.
To nebe, než že bychom úplně byli plně vykoupeni z toho našeho těla.
Přesně. Přesně tak, my na to nestačíme, jo? My nevíme vůbec, co si s tou informací počít. Proto z ní taky asi moc nemůžeme vyvozovat. Jo? My to jenom slyšíme a když to slyšíme, tak nám to jenom připomíná, že věci mohou být ještě jinak, než je vidíme. Jo? A víc se z toho nedá vyvodit. Můžeme akorát říct, Pane Bože, děkujeme, že to takhle vidíš, jo, že my to nevidíme, nebo věříme ti, že to i třeba v našem životě takhle dotáhneš, jo, abychom to i my mohli zakoušet, ale nevíme jinak, co s tím.
Mně je těžké prostě vysvětlit při večeři, Páne, že vedle kalích, byl tam jen kalík, byla tam ta krev, a říct, toto je krev, tento chléb rovná se tělo. Jo? Protože někdo to vykládá symbolicky. Jo? A já si myslím, že to je v tom, že teprve když poznáme očišťující moc Boží krve, se spojíme s Kristem, a když se cítíme prostě Kristé, tak to máme znamen.
Ano, to je pravda. Ale my můžeme, samozřejmě, když bych to měl být já, kdo řekne, to je tělo a to je krev, tak to je skoro nepatřičné z mých úst. My to musíme trošku oslabit a musíme říct, Pán Ježíš řekl, toto je moje tělo. Takže já to neříkám jako za sebe, já cituji jeho výrok. Platí to, protože on to řekl, ne protože to říkám já. Abychom to, určitě to chtěl, abychom to slyšeli a určitě chtěl, abychom tomu, co slyšíme, důvěřovali. Jo, to je funkce vždycky pronesených věd Ježíšových nebo Božích, že když to řekne, tak to první, o co jde, je, abychom věřili tomu, abychom důvěřovali tomu, co říká. Víry, ano. Přesně tak. To tam ano. My žijeme právě v tom katolickém prostředí, že jo, kde se to vysvětlovalo jinak a my jsme strašně opatrní, abychom do toho nespadli. A to, ten kněz nemá žádný kompetence, který by mi mohl magicky přepodstatnit, to je překlad toho slova transubstanciace, přepodstatnit nějaký jevy. To je jenom já nevím, jestli se dá hovořit, že by Bůh něco přepodstatňoval, to taky nevím, ale tuto skutečnost změnit něco v něco jiného může jenom Hospodin. To máte v příběhu o svatbě v Káni Galilejský. On tam nechá nalejt víno, on tam nechá nalejt vodu, všichni vědí, že se tam leje voda, teď to nesou někomu ochutnat. My nevíme, jak to vypadalo, když to nesli ochutnat, ale on tam cítí víno. Jak je to možný? A nebo ten druhý příběh, kde v 6. kapitole u Jana zase, kde mají malinko chleba a on se pomodlí a teď jenom rozdává. A je tam 5 000 mužů. A to se nepočítají ženy a děti. A ty taky jedli. Takže tam bude přes 10 000 bytostí a je tam kolik chlebu? 5? 3? Já nevím. Rozumíte? A tohle on umí. Takže to není žádná magie. A pak jim začne vykládat, že když nebudou jíst tělo syna člověka, nemají v sobě život. Na základě tohohle toho příběhu. To znáte, že jo? Jak on to rozvede, až skoro do absurdity, že pár těch lidí, kteří to slyší, odejde. Že to neunese. Já jsem ten chleba. Mně musíte jíst. Kdo nebude jíst moje tělo a pít mou krev, nemá v sobě život. Stačí to jenom prostě registrovat, důvěřovat tomu, mít to v hlavě, přemýšlet o tom. Ono to přijde samo. Neboli nechte tomu čas. To je na tom studiu nádherný, že, jo? Že člověk začne studovat nějaký text a ono to přivede do nějakých hloubek, kde se mu to všechno začne propojovat zase s něčím jiným. Tak vám moc děkuju za pozornost. A vítáme tady Honzu, bratra Honzu Opaleckého, a poprosíme ho o závěrečnou modlitbu.
Otče náš, děkujeme ti za dnešní den, za to, že jsme ho mohli prožít, že jsi nám ho daroval. Děkujeme ti za tvoje slovo, které živé, oživuje, dává sílu. Děkujeme ti za tvoje slovo o služebníkovi, o motivaci, která to znamená pro nás. Taky prosíme i za tuhletu noc, aby musíme mohli všichni dobře odpočinout a těšíme se na to, co máš pro nás ze svého slova i zítra.